příběh z vězení. To je taky častokrát příběh plný násilí, plný zmaru, plný bolesti a vy všichni víte, že my všichni teď zažíváme příběh plný bolesti. Ať už jsou lidé na jakékoliv straně toho válečného konfliktu, je to nepříjemné nakonec pro obě strany. Sami už jste zmínili v sobotní škole, jak i ti vojáci sami trpí. Jsou tam ostřelení mazáci, letali mnoho těch, kteří nikdy nebojovali. Jsou mladí a raději by byli se svým děvčetem šli na zábavu, než válčili s lidmi, proti kterým vůbec nic nemají. Tohle je snad ta největší tragédie války, ale nikoliv jedna jediná. Spolu s těmi mnohými bolestmi, rodinnými, osobními, se taky rozehrává velký spor na politické scéně, náboženské scéně. Otravuje to vzduch všude kolem. A dalo by se tedy říci, že žijeme v době velice pohnuté. Asi bychom do začátku minulého týdne nevěřili, že i nás to může potkat. Přemýšleli bychom, že něco takové se dělo dávno. A pokud se to děje dneska, tak se to děje v Africe, někde v Asii, někde prostě v banánových republikách, že to sem ani nepatří. A nejde jen o tu válku. Vlastně poslední roky jsme bombardováni jedním silným tématem za druhým. Téma islamismu bylo vystřídáno nebo doplněno tématem uprchlictví, pak přišel covid, spolu s ním, vlastně ještě předtím jsme začali řešit takzvanou zelenou problematiku, že se země otepluje, že musíme radikálně změnit svůj způsob života. A najednou střih, a máme tady válku, vlastně zahudny, válku, která se nás minimálně dotkne tak, že mnozí další lidé přijdou do naší země, kteří budou potřebovat zázemí. A kdo ví, jestli i do našeho zborečku nepřijdou noví bratři a sestry právě z ukrajinského prostředí. Téma střídá téma poslední roky a každé to téma má v sobě nějaké ohrožení, nějakou obavu se nám snaží sdělit. Někdy je ta obava více oprávněná, někdy méně. Ta, kterou prožíváme nyní, je však velice reálná, velice skutečná a jak je mi známo, tak v podstatě každého z nás aspoň na chvilku zasáhla obava nebo aspoň silná pachuť. Nejsme však první, kdo něco takového prožívá. Něco takového prožíval už roky nebo dávno izraelský národ. Dokonce opakovaně i on zažíval invaze, okupace, ničení, okrádání, vraždění, znásilňování. A je dobře, že o tom Božím slově je řeč. Protože se to stalo, Bible je realistická kniha, tak mluví o tom, co se stalo, ale jenom kvůli tomu to v Božím slově není. Je to tam také proto napsáno, abychom se dozvěděli, když už se něco takového stane, co v takovém případě dělá Hospodin. A tak vás nyní vítám v knize Soudců. Není snad kniha spolehlivější historií, než právě kniha Soudců. Kniha mapující, těžko říct, 200-300 let izraelské historie. Kniha, kde jedna okupace střídá druhou, jedna bolest střídá druhou. Knížka, která svérázným zajímavým způsobem začíná a zajímavým způsobem končí. I když dneska otevřu jeden konkrétní text této knihy, tak těžiště té dnešní promluvy je v tom, že tu knihu projdeme v rychlosti jako celek. Ta kniha začíná velmi dobře a velice špatně končí. Jaký je první verš této knihy? Stalo se po smrti Jozue, že se synové Izraele doptávali Hospodina. Kdo z nás vytáhne proti Kenáncům jako první, aby s nimi vedli válku? Tak to říkáte, jak to, že to zní tak dobře, když se tady mluví o válce, ale to pozitivní, co tady je, že se doptávali Hospodina. A jaký je poslední verš téhleté knihy? 21. kapitola, 25. verš. O nich, nechám vás to najít. Tam už se nikdo nedoptává Hospodina. Ano, 21. kapitola, 25. verš. Na počátku knihy problém, ale lidé se ptají pána, co mají dělat. Na začátku knihy, nebo na konci knihy jsou taky problémy, ale v oněch dnech nebyl v Izraeli král, každý dělal, co bylo v jeho očích správné. Takže tolik první takový úvod, první takový náhled na jednu knihu, která nám bude možná opravdu v něčem připomínat, aspoň mě připomíná události současné doby, jedna prohroma čítající druhou a kde se v tom my, obyčejní lidé, máme odsnout. A dost možná si tuhle otázku kladou i různí politici, neboť oni si právě v těch těžkých situacích uvědomují, jak jsou slabí a jak oni jsou svým způsobem bezmocní. Nyní otevřeme 17. kapitolu knihu Soudců. Hledal jsem, který nějaký souvislejší text vybrat z té knihy a nakonec vybral tento. Není to nijak zvlášť dlouhá kapitola, ale je docela výmluvná. Ano, 17. kapitolu a právě u konce této knihy, jak ty kapitoly jdou jedna za druhou, u 17. kapitoly, právě tam se opakuje ta myšlenka, že lidé si dělali, co bylo dobré v jejich očích. Ano. V Božím slově se častokrát mluví o Božích očích, co je správné, co špatné v Božích očích. Kapitola, kterou tady otevřeme, tam se bude mluvit o Hospodinu, o Pánu Bohu, ale předesílám, že Boží oči budou zajímat málo koho. Text, který budeme číst, není nijak povznášející. Čtu ho tady pro ilustraci a možná spíše pro odstrašení. Kdo ten text nezná, tak by snad ani nevěřil, že něco takového se mohlo stát Božím lidu. Takže 17. kapitola knihy Soudců. Byl jeden muž z Efraimského pohoří jménem Mikajáš. Ten řekl své matce, těch 100 šekelů stříbra, které bylo vzato, a ty jsi kvůli němu vyslovila kletbu a také jsi mi jí řekla, hle, to stříbro je u mě. Vzal jsem ho já. Jeho matka řekla, můj synu, jsi požehnaný Hospodinu. A vrátil těch 1100 šekelů stříbra své matce. Jeho matka řekla, to stříbro jsem celé oddělila pro Hospodina od sebe svému synovi, aby zhotovil tesanou a litou modlu. Nyní ti je vrátím. On to stříbro vrátil své matce. Jeho matka vzala 200 šekelů stříbra, dala ho zlatníkovi a ten mu zhotovil tesanou a litou modlu, která stála v Mikajášově domě. Ten muž Mika měl dům bohů, zhotovil si efod a domácího bůžka. Splnomocnil jednoho ze svých synů a ten se mu stal knězem. V oněch dnech nebyl v Izraeli král, každý dělal, co bylo v jeho očích správné. Byl pak jeden mládenec z judského Betléma, z Judovy čeledi. Byl to levita, pobíhající tam jako cizinec. Ten muž odešel z města, z judského Betléma, aby jako cizinec pobýval, kde se naskytne a přišel do Efraimského pohoří a k Mikajášovu domu, jak konal svou pouť. Tu se ho Mika zeptal, odkud přicházíš? Řekl mu, jsem levita z judského Betléma a putuji, abych jako cizinec pobýval, kde se naskytne. Na tomu Mika řekl, zůstaň se mnou a buď mi otcem a knězem. já ti dám 10 šekelů stříbra na rok, řádné ošacení a stravu. Levita tedy šel. A Levita byl ochoten u toho muže zůstat. Ano, ochoten u toho muže zůstat. Ten mládenec pro něho byl jako jeden z jeho synů. Mika Levitu splnomocnil, on se stal jeho kněžským služebníkem a zůstal v Mikově domě. Mika tehdy řekl, nyní jsem poznal, že mi Hospodin bude prokazovat dobro, protože se u mě stal knězem ten Levita. Tak přátelé, krátké, nebylo to až tak dlouhé čtení, zeptám se, co tam bylo dobře v tom příběhu. Na co byste mohli říct amen? Je to příběh z Božího lidu, opakuje se tam Hospodinovo jméno, dokonce v závěru se tam holedbají, jak je tam Hospodinovo požehnání. Utrácí se tam na Hospodinův kult. Je v tom příběhu něco v pořádku? Našli jste tam něco dobrého? No, Hospodinově domě, no on tam, předtím tam bylo napsáno, že to je dům bohů, nikoli jednoho boha, takže žel, já se s tím úplně nemůžu stotožnit a musím říct, že v tom příběhu, který jsme četli, nebylo dobře vlastně vůbec, ale vůbec nic. Zkusme si ho teď trošku projít a ilustruji tady prostě, abychom si uvědomili, jaké pohnuté události se v té knize soudců naskytly. Čemu všemu ten boží lid musel čelit? Tak nejprve tam byla jakési ukradené stříbro. Ukradl ho syn svojí matce. Prostě takový manotratný syn by se dal říci, ten si teda řekl aspoň o dědictví přímo, ten si to dědictví tak trošku vybral sám, prostě kradl. A on to stříbro chce vrátit. Happy end? Je tam zmínka o tom, že slyšel matčinu kletbu. Takže člověka přirozeně napadne, že to stříbro vrátil kvůli tomu, že se bál té kletby. To nevyzní až tak pozitivně. Jakoby pozitivní moment může znít to, že se tam spolu smířili, najednou se mají rádi, to stříbro si prostě tak navzájem prostě dávají a úžasný příběh, úžasný happy end. Do té doby, než si člověk uvědomí, na co teda část toho stříbra se použila. Byla použita ve prospěch Hospodina, to je tam řečeno, ale co se za to stříbro pořídilo? Bůžci a modla. Modla, tesaná alitá modla. Určitě znáte podobný příběh, který se udál možná 200-300 let předtím, kdy se něco podobného stalo při putování na poušti. To zlaté tele více než by symbolizovalo nějakého egyptského boha, tak pro ty lidi symbolizovalo Hospodina. Ano, lidé potřebovali nějak boha vidět, sáhnout si na něho, je to pokušení, které je tady od věku a bude trvat až do skonání věku, až do druhého příchodu. A tak si někdy udělali hmotné věci, na které se můžou dívat, které můžou uctívat. Katolické a pravoslavné církve po celém světě se vydali touto cestou a svoje svatostánky v podstatě přezdobili nebo zaplnili různými předměty, které se staly objektem uctívání. A ne, že ty předměty vyráběly, dokonce to šlo až daleko, že třeba takovým předmětem se mohl stát nějaký ostatek svatý, nějaký svatý vážený muž zemřel a jakmile zemřel, tak jeho ostatky byly vnímány, že můžou přinést požehnání, záchranu, uzdravení. V raném středověku si dokonce lidé kradli ostatky svatých, protože tam, kde byly ty svaté ostatky, tak tam bylo dobře. Jeden svatý muž v Itálii odešel zemřít do svého rodného města, aby aspoň jeho mrtvola, svatá mrtvola, bojovala proti heretikům. Ale to bylo samostatné povídání. Vidíte, jak hluboký to má původ a připomíná to jedno přikázání z desatera, které směřuje právě tady k tomu druhé přikázání, které to vysloveně zakazuje. Nemáme si spodobňovat Hospodina. Kdybychom vyrobili sebe nádhernější umělecké dílo, sebe víc peněz do něho vrazili, stejně by toto umělecké dílo bylo stále dílem lidských rukou a zhluboce by degradovalo velikého Hospodina, který je tvůrcem vesmíru. I sebe krásnější pomínkový předmět bledne ve srovnání s boží velikostí. Nakonec i ta krásná svatyně, o které jsme dneska hovořili, já bych ji označil za div světa, že co ona je proti té nebeské svatyni. Jenom stínem. Jo, co je to stín? To je jakýsi neurčitý obrys, černobílý, našedlý. I ta nádherná svatyně, k jejíž vybudování dal Pán Bůh moudrost Bezalovi a Oholiabovi, to je pouze jenom stín. A pak přichází tak, že mají tesanou modlu, mají bušky, mají prostě všechno, co má správný modloslužebník mít. Do toho se tam ještě objeví levita na cestě, do toho je levita. To je člověk, který by jako pomáhal u chrámu, čili člověk, který by měl vědět, co se sluší. Ale pozor, jsme v knize soudců, takže v knize soudců nic nejde, jak se sluší. Tam člověk až jímají globy, zvláště když listuje k těm posledním stránkám té knihy. A ten udělá to, že mu pak bude u té tesané modly ještě asistovat a tím způsobem vlastně bude posvěcovat, legitimizovat to jeho rozhodnutí. A víte, co je na tom nejhorší? Že ti lidé ani nevědí, že něco dělají špatně. Já to ještě jednou zdůrazním, to šokující, ve 13. verši. Nyní jsem poznal, že mi Hospodin bude prokazovat dobro, protože se u mě stal knězem ten levita. Proč mi bude Hospodin prokazovat dobro? Protože znám jeho zákon, protože dodržuju, protože budu milosrdný. Ne. Protože u mě je nějaký svatý chlapík, u mě je svatý předmět a to stačí. Krásně tady ta kniha ukazuje na tu pokušení tady toho modlářského náboženství, že odvrací pozornost od božího slova, od božích nařízení, božích požehnání k předmětům, k věcem, k něčemu, co je tady jenom na chvíli. Všechny ty sošky už dneska neexistují, ani ten levita už dneska není, ani ten Mikajáš, jeho kosti se rozpadly. Bůh je věčný. Ale to náboženství, které je právě založeno na těch obyčejných, na těch věcech svatobných lidskýma rukama, tohle to nezvěstuje. A tragédie knihy soudců je v tom, že oni to vůbec netuší. Takže nyní jsem na vás pustil takovou hrůzu, abyste uvěřili, že něco takového možné bylo. A pojďme teď se na to podívat v tom širším kontextu celé té knihy soudců. Já už jsem vlastně řekl, že ta knížka začala velice dobře. Sice byly války, a za ty války si může dosadit nejen reálné války, ale i problémy. Co si budeme říkat, celý náš život je taková jedna velká válka v uvozovkách. Člověk válčí o dobré živobytí, člověk válčí se sebou samým. Jo, všelijaké zápasy prostě patří k životu. Jo. Od té doby, co se narodíme, tak prostě o něco zápasíme, o něco bojujeme a kéž to jsou aspoň ty dobré boje víry, jak říká Nový zákon. Takže v tomto směru vnímám, že ta kniha začíná opravdu velice dobře. Sice jsou problémy, ale lidé se doptávají Hospodina. A propo, jedna zajímavost. Patrně ti lidé chtějí do války proto, že si myslí, že jsou v právu. A přesto se doptávají Hospodina. Zvláštnost starého zákona je, že i když si člověk myslí, že je v právu, tak stejně se doptává Hospodina. Ano. Důležitá myšlenka, kterou bychom si měli dát do paměti, ať už se chystáme, ať už máme jakýkoliv záměr, sebe víc Bohu líbí, je potřeba se ptát Hospodina, co a jak. Ale to bylo na samostatné kázání. Pojďme nyní sledovat tu linku knihy soudců, linku, která je velice zajímavá, velice poučná a věřím, že v ní nakonec najdeme pozbuzení pro tu dobu, v které žijeme a na rovinu, kdo ví, co nás ještě čeká. To horší podle písma i podle sestry Whiteové ještě před námi. Takže pojďme hledat nějaký recept té knize soudců a nejprve se pojďme podívat, jak to s nima pak šlo z kopce. Začalo to dobře, ale už ve druhé kapitole nastává průšvih. Přátelé, to si najděte. Druhá kapitola knihy soudců verše 8. až 10. Druhá kapitola knihy Soudců, verše 8. až 10. Většinou dneska budeme v knize Soudců až na jednu výjimku na závěr mého kázání. Hned druhá kapitola, tak měla 21 kapitol, poměrně delší text, a hned druhé kapitole se to pokazí. 8. až 10. verš. Ano, druhá kapitola knihy Soudců, 8. až 10. verš. Jozue syn Nunův, služebník Hospodinův, zemřel ve věku 110 let. Pozbyli ho na území jeho dědictví v Timnat Cheseru v Efraimském pohoří severně od hory Gáš. A teď to přijde. A také celá generace byla připojena ke svým otcům. Po nich potom povstala jiná generace. Vím, že to ještě hledáte, slyším ty listy. Druhá kapitola, 8. až 10. verš. Já začnu to klíčové od 10. verše. A také celá ona generace byla připojena ke svým otcům. Po nich potom povstala jiná generace, která neznala Hospodina ani dílo, jenž pro Izrael vykonal. Nepřemýšleli jste někdy, jak ty lidé viděli ten sloup oblakový, ohnivý, zázraky, že prostě ze skály pryštěla voda, byla mana. Jak se to mohlo stát, že ten národ tohleto najednou zapomněl, že to prostě vyprchalo? Děsivá a přímá odpověď je právě tady, v téhle druhé kapitole knihy Soudců. Přišla nová generace, která nevěděla, co bylo předtím. Možná znala jméno Jozue, možná znala jméno Mojžíš, ale možná to pro ní bylo právě jenom to jméno. Jak se to může stát, že jedna generace něčím žije a druhá o tom vůbec nic neví? Jak se něco takového mohlo stát? Přímo v té knize Soudců na to teď samozřejmě nenajdeme, ale kolikrát v Božím slově zaznělo můj synu, kniha přísloví. Ano. Kolik péče Bible věnuje tomu, aby instruovala rodiče předání jejich zkušenosti, jejich znalostí další generaci. Proto i tady máme dětské sobotní školky, proto v rodině jsou domácí pobožnosti. To není tak, že když se někdo narodí ve věřící rodině, že automaticky má vystaráno až do konce života. To si častokrát lidé myslí nevěřící. On se narodil ve věřící rodině, to automatické. Ale vůbec ne. V západním světě 50% tuším mladých lidí odpadne. Přesně tohle se muselo stát tady. Stará generace se nevěnovala té mladé, a všechno to, co ona vybojovala, to, co se naučila, bylo zmařeno. To je mimochodem větší škoda, než když při nějaké válce se zničí domy. Ty se postaví a třeba se postaví ještě hezčí domy. A když se ztratí paměť, to je snad ta největší škoda, která může být. A proč se ta paměť ztratila? Proč nezdělila předchozí generace zkušeností té následující? V knize Soudců se poměrně častokrát opakuje myšlenka, oni dělali to, co je zlé v Hospodinových očích. Nebo jinak řečeno, byli nevěrní. Nehleděli na Hospodina a jednou z těch věcí, co dělali zlé, bylo to, že se nepostarali o tu následující generaci, aby znala Pána, aby věděla, jak se vyhnout nebezpečím, a nebo když už se něco stane, když už selhají, co dělat. A teď si promíjete v hlavě ta všechna jména, která pak přicházejí na scénu. Jaká jména? Kniha, jak už se podle toho jmenuje, kniha Soudců, nebo jste takhle říci, kniha bojovníků, vysvoboditelů. Máme před očima národ, který ztratil svou identitu, vědomí, komu patří, jakému Bohu patří, který Bůh je stvořil. A propos, proč se scházíme v sobotu? Abychom si také připomínali Boží stvoření, abychom si právě v sobě utvrzovali, obnovovali to vědomí toho, komu patříme. Tady však máme národ, který toto nemá, kdo ví, jak to měli ze sobotu, ale to měli hrozné úplně ze vším. A tak se to rozjalo. Co se stalo? Pán Bůh od nich odjímá svoji ruku a přichází jedna okupace za druhou. Rusové ani nikdo do Číňané, jako do vás napadne, tehdy ještě nebyli, byli Moámci, Amonci, Amálek, Midianci, co vás jen napadne. Některé z těch nájezdníků byly takový, že psalku jako obsadili, ale mohlo se s nima žít. Pak byli takový loupežníci, třeba ti Midianci, kteří častokrát prostě jezdí loupit, pak se stáhli a za sebou nechali lidi třeba naživu, ale bez jídla, což není jako úplně sympatické v té době, protože nebyl žádný sociální systém, žádná taková humanitární pomoc, že by sousední stát poslal zásoby, velice svízelná situace. Je to příklad vnějšího ohrožení. A lidé úpěli k Hospodinu. Trpěli, volali. A Pán Bůh si neřekl dobře vám tak. Nebo ano, trošku ano, ale nebylo to jeho poslední slovo. Co se děje, když Hospodin Bůh vidí, jak lidé trpí? Je to právě ten náš Bůh, jiný od jiných bohů, kteří tak rádi trestají, že náš Bůh, on se slituje. Není mu to jedno. Přestože ví, že to nemuselo být, že to je čistě jejich vina, tak Pán Bůh jedná. Je zajímavé, že jedná nejen skrze zázraky, skrze zázračné poražení armád, ale Pán Bůh jedná tak, že doslovně postaví soudce. O, tak to je v tom hebrejském textu. Postaví, styčí někoho, nějakého člověka, který pomůže. Ono se to má docela rozumět tady tomu výrazu. Kdo byli první soudci? Byl to Ehud, člověk s postiženou rukou, nemocný člověk. Byla tam Debora, co by tedy žena v tom starověku se o ženy tolik neočekávalo, zvláště v věcech válečnických. Ženy byly vnímány, že opravdu to jsou ty strážkyně krbu, matky. Byl tam Gedeon, kterého potkáváme ve chvíli, kdy on chce uprchnout, chce emigrovat. Je v lisu, hromadí proviant, zásoby a chystá se utéct. A co mu řekne Hospodin Gedeonovi? Jak začíná příběh Gedeona, jeho vysvobození? Objeví se tam Boží anděl, je to 6. kapitola knihy Soudců, a anděl osloví Gedeona. Hospodin s tebou, udatný bohatýre. Jo, je to ta opravdu Boží moc, která z obyčejných lidí najednou dělá hrdiny. Byť samozřejmě mají stále svoje chyby, nejsou to lidi dokonalí, ale opravdu Bůh postavuje ty lidi, staví ty lidi na nohy, de facto teprve teď z nich dělá opravdové lidi. Předtím to jsou lidi, kteří se nějak snaží v podstatě přežít, ale Bůh je v těch krizových okamžicích postaví na nohy. A to vidíme, že když přijde nějaká těžkost, tak Pán Bůh nachází, posílá lidi, kteří těm druhým pomohou, vedou je, dávají je dohromady. A třeba oni sami by si předtím neřekli, že zrovna oni budou něčeho takového schopni. Věřím, že i v té situaci, která se tady děje, že Pán Bůh pošle služebníky, kteří nám pomohou zvládnout ty situace, nezůstaneme sami. Nutno ale říci, že v té knize Soudců je i v těch úžasných postavách vidět určitý sešup dolů, směrem dolů. Dobře, Ehud byl postižený, Debora žena, a to je spíše sympatické, že Pán Bůh dokázal i takhle takové lidi prostě z nich udělat veliké vůdce. Ale Gedeon se později zaplete s modlami, Jiftách, soudce Jiftách, to je ten, který obětuje svoji dceru, ať už ten text vykládáme jakkoliv. I kdyby ji neobětoval, tak je to postava poměrně problematická, bývalý loupežník. A nakonec ten Samson. Samson není žádná zruda, to je vlastně prototyp moderního sekulárního muže, který si rád užívá s krásnými dívkami, krásného vína. Jenže on je nazír. Nazír, člověk, který se měl stříhat, člověk, který se měl dotknout vína, jako zvláštní, zasvěcený člověk pro Hospodina. tak ačkoliv u člověka běžného by se to dalo pochopit, tak u Nazíra ještě je to větší pěs na oko. Vidíme čím dál větší sešup v kvalitě izraelského národa, v jeho zbožnosti, jeho chápání situace. To tam Pán Bůh nemohl najít někoho lepšího, říkáte si možná teď. A mně napadá, že možná nemohl. Pán Bůh pracuje s tím, co je. Podívejte se na Ježíšovy učedníky, to také byli lidi, na který bychom mohli najít spoustu chyb. Asi nebyl nikdo lepší, zrovna tyhle se pro tu práci hodili. Byli ochotní nechat se změnit. A pak přijde ta 17. kapitola, a pak 18. a 19. A to si pak všimněte, že ta 18. a 19. začíná právě tou zmínkou, že se tam, že v Izraeli nebyl král a každý si tam dělal, co chce. Zatímco té první části knihy do 16. kapitoly čelí národ vnějšímu ohrožení, čím dál teda jakoby hůř tomu čelí, tak to nejtěžší přichází na tom konci té knihy a to je vnitřní ohrožení. I ten příběh Mikajáše, ty nikdo tam neohrožuje, tam není žádná válka. Tam je obraz zmaru uvnitř lidských srdcí. V 18. kapitole pak čteme, že tu modlu, kterou má Mikajáš, mu danovci ukradnou, zalíbí se jim, místo toho, aby ji zničili, tak si ukradnou pro sebe. A mimochodem část jmene Dan, která hledá pro sebe místo, tak ho najde v nějakém mírumilovném městě, to je tam ještě zdůrazněno. Jo, 18. kapitola, můžete si to doma přečíst. A to město úplně vyběhl ostrým mečem, obsadí ho tak daleko, ani to Rusko nejde, ani zdaleka tak. No a pak je tam ta 19. kapitola, s tím, jak jednomu Levitovi uteče jeho vedlejší manželka, konkubína, což si říkám, že by také vůbec takovou vedlejší manželku mít ani nemusel. On si jde vyzvednout do Betléma, myslím, a pak se s ní vrací na večer. Má možnost u Jeruzaléma přespat v Jebusu, ale nezdá se mu to, že to je město, kde nejsou vlastní lidé, a tak se rozhodne jít ke Gibeonianům, do Gibeji, kde jsou prostě vlastní Izraelci a děje se tam něco, za co by se nemusel sedět Sodomě ani Gomoře. To je ten příběh, jak muži toho města, Izraelci, Benjamínci, chtějí toho muže poznat, což je takový eufemismus pro znásilnění a on jim místo toho dá právě tu svoji manželku, kterou usmrtí, nebudu zacházet do detailu, ten muž pak tu ženu rozseká na 12 kusů, každou pošle jednomu kmenu Izraeli. Je z toho veliká válka. Kmen Benjamin skoro zanikne. Jo, pokud ten příběh se dlouho nečetl, přečtěte si to, neuvěříte, že něco takového je v Biblii. A pak se tam řeší, že to je vlastně škoda, že ti Benjaminci teď jako nemají po pokračování rodu, kde jim seženeme manželky, tak jdou do Šila, tam je nějaká slavnost, kde dívky prostě chodí v poli s věnci, ty dívky pochytají a dali těm Benjamíncům. Neuvěřitelná záležitost. A pak přichází ten konec té knihy. Neměli krále a každý si tam dělal, co chce. Vlastně ta celá kniha končí ohromným zmarem, ale to, u čeho se teď chci zastavit, je právě to, že oni neměli krále. Neměli soudce, ale tady pak začíná být zmiňováno, že neměli ani krále, což je docela zajímavé, neboť starý zákon zprvuje takový docela skeptický vůči institutu krále jako takového. V 7. kapitole první knihy Samuelovi chtějí po Samuelovi Izraelci krále. Oni zažili velkou válku s Filištejci, ukradli jim schránu úmluvy. Oni si předtím mysleli, že ta schrána úmluvy jim pomůže, podobně jako si ten Mikáš myslel, že mu pomůže, když má doma sošky a toho kněze. Místo toho, aby hledali pomoc v pokání a hledání Hospodina, tak Izraelci si vydupají na Samuelovi krále, on jim ho dá a rozbíhá se dlouhý příběh všelijakých těch králů, někteří byli horší, někteří lepší, ale spíš byli horší. 17. kapitola 5. knihy Mojžíšovi varuje, a když už ten král tedy je, ať nemá moc koní, žen a stříbra, zlata. král Šalamoun to si řekl, že to ale zkusí, jaký to je, když má moc všeho. Jak to dopadlo, víte. Naopak, ta 17. kniha, 17. kapitola, 5. kniha Mojžíšovi, vyzývá, ať lidé se právě drží toho božího zákona, ať se bojí Hospodina, ale když už je nějaký král, tak dřív nebo později sklouzne k tomu, aby hromadil věci, než aby hromadil dobré skutky. Ale přesto v té knize skutku se to stále opakuje, toho vypravěče, on to tam vložil, inspirovaný vypravěč, neměli krále a prostě tam dělal každý, co chce. Ale oni měli takového krále, jo, ti soudci byli takový, řekněme, měští králové. Co vlastně ta kniha soudců chce? Jaký je ten recept na zmar ve společnosti? Jaká je obrana před vnějším nebo i tím vnitřním nepřítelem? Jakého krále hledat? A kupodivu už tato kniha soudců nabízí určitý recept, jak na to. Zaznívá z úst Gedeona, člověka poměrně kontroverzního, zaznívá v 8. kapitole 23. verši, poté co Gedeon s tou 300členou armádou porazil Midiánce. Oni ho chtějí udělat králem, ale co jim řekne Gedeon? 8. kapitola 23. verš. Nebudu nad vámi vládnout já, ani můj syn nad vámi nebude vládnout, nad vámi bude vládnout Hospodin. Jakoby to v tu chvíli tušil, byla to ta chvíle jeho života, kdy byl na té dobré vlně a chápal, že jestli ten národ potřebuje nějakého krále, tak to musí být král nějaký úplně jiný. Nějaký až jako nadpřirozený, úplně odjinut ten král. Král nějaký musí být, ale ne takový král, kterého chtějí lidé. Určitě je důležité, abychom měli i lidské vůdce, i skrze ně nám Pán Bůh žehná. Co jsem kazatel, tak velice jsem pochopil politiky a vážím se jejich práce i všech ostatních, kteří jaksi vedou druhé, starají se o to, aby všechno tak do sebe zaklaplo. Ale právě tak nějak soudců ukazuje na svých příbězích, že ano, chce to krále, ale nějakého jiného. Ani ty králové, které přijdou od Saula, Davida, Šalamouna, to nemůžou být oni. Chce to ještě nějakého jiného krále. Gedeon to správně předpověděl, a já k tomu teď dodávám z Matoušova evangelia, 21. kapitoly 5. a 6. verš. To je předtím, než Pán Ježíš vejde do Jeruzaléma. Je to odkaz na starozákonní proroctví. Hle, tvůj král přichází tichý, sedící na oslici a na oslátku synu té pod jehem. Král na oslátku. Neměli krále a každý dělal, co je správné v jeho očích. Jakého krále neměli? To se bylo až u té 17. kapitole v knize soudců. Tam už žádní další soudci nejsou. Kde se stala chyba? Stala se v tom, že Pán Bůh nedal nějakého dalšího soudce, nějakého dalšího vysvoboditele, že po Samsonovi neměli přijít ještě nějaký další. Jak ten člověk ale čte, jak o tom přemýšlí, o těch pohnutých dějinách izraelského národa, tak dochází k tomu, že tady problém není. Přece i ti soudci byli jenom lidi a čím dál víc byli odrazem ve společnosti, ve které vyrostli. Koho poslat po Samsonovi? Někoho, kdo ještě bude mít víc rád ženy a víno a... Ano, by se našel nějaký dobrý služebník, ale po něm zase přijde někdo, jako v tom Izraeli, dobrý král, pak byl špatný král, pak ještě horší, pak byl třeba na chvilku dobrý král. Oni neměli krále, ale oni musí pochopit, že potřebují jiného krále. Ne krále, který je jako člověk, jako běžný člověk, ale krále, který je opravdu jiný. My máme tu velikou výhodu, že víme, jaký ten král tam chyběl. Tam nechyběl opravdu nějaký další vojevůdce. To, co tam byl největší problém, bylo to, že se vytratilo vědomí toho krále, který na nebesích. Hospodina. To už je král úplně jiný. To je král, který nechce vládnout, to je král, který chce sloužit. Kdo chce být první, buď druhým služebníkem. Je to král, který není ve vleku emocí, nemění názory, jako třeba ten Gedeon. Je to král, který stejný včera, dnes i zítra. Je to král milující. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Takového krále čeká, má svým způsobem takový král už je mezi námi. Lukáš v 17. kapitole 21. verši poznamenává, hle, Boží království je mezi vámi. Ano, čekám, až ten král se objeví v plné síle, ale už teď je svým způsobem mezi námi. To je ten král, v něhož doufáme. To je ten král, kterého potřebuje celé lidstvo. V současnosti se vede veliká debata, jestli by nebylo lepší, kdyby Rusko mělo jiného prezidenta. Asi ano, ale nebo zase naopak, jak Ukrajina má dobrého prezidenta, ale co říká písmo? Jakého prezidenta, nebo ještě lépe řečeno, jakého vůdce potřebujeme? Recept na lepší svět není v tom, že někteří lidé odejdou a jiní přijdou. Na chvilku asi ano. Ale to, k čemu my jako lidé, jako křesťané vzlížíme, není nějaké nové uspořádání světového pořádku, nějaká nová politika. Byť musím přiznat, že bychom si nějaké změny asi přáli, ale ta meta, ke které vzlížíme, ten náš cíl, je daleko větší, než jaký bude prezident té či oné země. Jaká bude naše vláda? My už jsme pochopili, že ten král, který opravdu vytvoří krásný svět, spravedlivý, kde nebudou lidé trpět, ten nemůže udělat člověk. A tak zvláště v této době, která je nervy drásající, o to víc si tady to musíme uvědomit, že naše naděje, ta hlavní, není ve změně současného stavu, změně na frontě, změně v různých palácích. A my hledíme ještě daleko k větší naději k Pánu Ježíši Kristu. Pane Ježíši, prosím tě, přijď co nejdříve. Amen.
Amen.